ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ካብ 18 መስከረም ክሳብ 26 መስከረም ክልተ ሸህን 21 አብ ቤልጅየም አብስተኻይደ መበል 87 ዓለማዊ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክሌታ በመንገድ ተቀዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ታሪኻዊ አወትን ዘመዝገበት ሀገራዊት ጋንታ ኤርትራ ቀዳም ትሸዓተ መስከረም አብ አድሃሎ ተቀቢሉ አተባቢዑ አብ ትርክብ እዚ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኩሉ ዓይነት ስፖርት ንዘሎ ዕቑር ዓቕሚ ዘንፀባረቐ ረዚን ዓወት ንህዝብን ሃገርን ክብረት ምዃኑ ብምጥቃስ ንተወዳደርትን ኣለይቶምን ምስጋንኡ ዘቕረበ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ በዚ ዝተረኽበ ዓወትን ኣቐዲሙ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣህገራዊ መድረኻት ዝነበረ ተሳታፍነትን ብስም መንግስቲ ኤርትራ ንዕቤት ፅላት ስፖርት ዝውዕል 15 ሚልዮን ናቕፋ ኣበርኪቱ ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ኣህጉራዊ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክሌታ ድሙቕ ዓወት ብምምዝጋብ ስሞምን ስም ሃገሮምን ዘፀውዑ ተቐዳደምቲ ካብዚ ዝተበርከተ ገንዘብ ሞሳ ከም ዝረኽቡን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ገሊጹ ክብል ህዝባዊ ርክባት ሃገራዊ ፌደሬሽን ብሽክሌታ ኤርትራ ንቪኦኤ ኣብ ዝለኣኾ ሓበሬታ ገሊጹ። ኣብቲ ዕለት ነዛ ዓውቲ ሃገራዊት ጋንታ ብተቐዳደምቲ ብሽክሌታን ኣፍቀርቲ ስፖርትን ናይ ጅግና ኣቀባብላ ተገይሩላ። 24 መስከረም 2021 ኣብ ቤልጅየም ኣብ ዝተኻየደ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክሌታ ዓለም ትሕቲ 23 ዓመት ናይ ብሩር ተሸላሚ ብምዃን ንነፍሱ ንሃገሩን ንኣፍሪቃን ሓድሽ ታሪክ ዘመዝገበ ኤርትራዊ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ቢንያም ግርማይ እዚ ዝረኸብኮ ዓወት ብልዑል ፃዕሪ ደቂ ጋንታይ ዝረኸብኮ ዓወት እዩ ክብል ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ገሊጹ። ኣብ ወርሒ ነሓሰ ካብ ፈረንሳዊት ክለብ ዴልኮ ወፂኡ ምስ ቤልጅየማዊት ክለብ ኢንተርማቼ ክሳብ 2024 ዘፅንሖ ውዕል ዝፈረመ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ቢንያም ግርማይ እዚ ዝረኸቡ ዓወት ነታ ሓድሽ ጋንቱኡ ልዑል ተስፋን ሓበን ዘስነቐ ፍጻሜ ኮይኑ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።